pas të dhënave të fundit, adoleshentët australian vuajn nga diskriminimi për shkak të pamjes fizike ose racës. Sipas një studimi, diskriminimi sjell probleme mendore, depresion, ankth dhe dëshirë për vetvrasje. JD Petrie është prezantuese në Project Rocket, një program i përbashkët për Kids Helpline, i cili ka për qëllim që t'i përgatit fëmijët të qëndrojnë më të fortë ndaj bullizmit, urrejtjes dhe paragjykimeve.
We're a team of young people that want to help young people, so we go out into schools and now online and we help them talk about.
Jemi një grup të rinj që dëshirojnë të ndihmojnë të rinjtë e tjerë. Ne dalim nëpër shkolla, jemi në internet. I ndihmojmë të flasin për tema që janë me të vërtetë të vështira. U japim këshilla. E këto këshilla janë me të vërtetë shumë të rëndësishme, sepse vijnë nga njerëz që kanë kaluar të njëjtat përvoja. Dhe 24 vjeçaria ka patur përvoja të ngjashme.
Just walking into a shopping center that didn't sell size clothing for certain kids that were my body type. You know, it really takes a hit.
Mjafton të futesh në një qendër tregtare dhe të mos gjesh rroba për trupin tënd. Fillon që ta kuptosh se jo gjithçka është e jotja. Sipas gjetjeve të fundit të një studimi afatgjatë tek adoleshentët, diskriminimi në bazë të pamjes dhe racës është shumë i përhapur. Studiuesja kryesore Tracy Evans nga Instituti i Studimeve Familjare thotë se studimi gjurmoi fëmijët gjatë moshës së adoleshencës.
What we've done is we've asked the same group of children several times. So we asked them when they were 14.
Studiuam të njëjtin grup disa herë. I pyetëm kur ishin 14, 15 dhe më pas kur ishin 16 dhe 17 vjeç. Një në tre të anketuar raportuan se kishin përjetuar diskriminime në 6 muajt e fundit. 20% thanë se kishte të bënte me trupin, me aspekte të mënyrës se si dukeshin. Diskriminimi racor ishte i dyti, ndërkohë që 5% u ankua se trajtoheshin ndryshe për shkak të fesë të tyre. Diskriminimi në bazë të identitetit seksual, shëndetit mendor dhe aftësive të kufizuara hasej shpesh. 22 vjeçaria Anna Looney është në bordin këshillor të qendrës për rini shumë kulturore. Ajo e ka përjetuar mirë diskriminimin në bazë të racës.
It really started from childhood. I feel like so many experiences came through primary school and have followed me on to high school.
Në të vërtetë filloi që kur isha fëmijë. Që në shkollën fillore vazhdoi më pas deri në shkollën e mesme, madje edhe sot. Mendoj se ka shumë komente dhe vërejtje nga publiku i gjerë se kush jam, nga pamja ime, çfarë do thotë të jesh kineze dhe australiane. Raporti gjithashtu thekson edhe ndikimin e rëndësishëm të ngacmimeve apo të diskriminimit në sjellje apo në shëndetin e të rinjve. Diskriminimi luan një rol shumë të rëndësishëm në shëndetin mendor të të rinjve.
Teenagers that reported body discrimination were more likely to report signs of
adoleshentët që raportuan diskriminime kishin më shumë gjasa që të raportonin shenja të simptomave të depresionit, të ankthit, kishin mundësi që të lëndonin veten ose të përpiqeshin të bënin vetvrasje. E duke u kthyer në vitet e saj të adoleshencës, Jade Petrie ka disa këshilla të thjeshta për të rinjtë.
I think as I grew up and I started working here and meeting other young people and hearing their stories, you kind of realize that everyone's been hiding behind
the fillova të punoj këtu, dëgjova histori të tjera. E kuptova se sa njerëz jetojnë pas një fasade normale, kur në të vërtetë nuk jetojnë normalisht. Kur fillojnë të vuajnë, u përqendrova në komentet e tyre dhe më pas fillova që të festoj jetën time. Kam një punë të jashtëzakonshme, kam një familje të jashtëzakonshme dhe kjo vlen shumë dhe më shumë se sa komentet që më janë bërë në shkollë apo në media sociale, tha ajo.